Duminica trecută am început împreună să călătorim prin Evanghelia după Marcu. Spuneam că statisticile arată că această Evanghelie este cea mai puțin citită, cea mai puțin studiată și cea mai puțin predicată. Deși este prima dintre Evanghelii care a fost scrisă. Și întrebarea apare, de ce oare? Este mai puțin citită, studiată, mai puțin predicată. Și răspunsul este simplu. Din cauza că Marcu este foarte direct în a descrie evenimentele, lăsând la o parte multe detalii. Dar nouă, ca și oameni, de obicei ne plac ce?
Detalii.
Cu cât mai multe detalii ne se dă într-o istorie, oare cu atât este mai ce? Mai interesant. Dacă vă zic că cineva a mers de la Sacramento la Washington și a avut o călătorie bună, punct, ce ați înțeles din asta? Dar dacă vă zic ce s-a întâmplat, unde s-a oprit, ce a mâncat, ce a băut, câți pe drum i-a tăiat colțul, pe cât s-a enervat, pe cât i-a binecuvântat, ce au discutat în timp ce au călătorit călătoria asta așa de lungă. Observați deodată, sunteți deja voi mai interesați, doar cine merge vorba. Chiar textul de astăzi, evenimentele pe care le descrie Marcu aici, dacă le comparăm cu ceea ce vorbește Matei sau Luca, sunt mai sărace în detalii, nu? Ceea ce descrie Marcu aici în două versete, mă refer la început, la ispitirea Domnului Iisus. Matei descrie în 11 versete. Luca în 13 versete. Și astfel că e normal atunci când cineva vrea să studieze ispitirea Domnului Iisus, să meargă unde? La Matei și la Luca. Pentru că aici Marcu nu ne zice nimic despre transformarea Petrii în pâine, nu ne spune nimic despre streșna templului. Ne spune doar că după botez Domnul Iisus a fost ispitit. Ne da câteva detalii legate de ispitire, dar sunt mai mult legate de timp, loc, durata ispitirii, anturajul în care a fost Domnul Iisus acele 40 de zile. Și aici se oprește. Știți, este greu să stai doar în Marcu și să nu fii tentat să răsfoiești Matei și Luca. Și eu zic asta din propria mea experiență. Totuși mi-am propus să încerc un experiment și să rămân strict pe textul lui Marcu. Atunci când mergem să studiem și când mergem ca să călătorim prin această Evanghelie. Să exclud tot felul de expresii, dar Luca spune așa, sau dar Matei spune așa. Și să încercăm să experimentăm ceea ce trebuiau să experimenteze cititorii lui Marcu atunci când nu aveau ceea ce vorbește Matei și ceea ce vorbește Luca. Și spuneam data trecută că dacă am fi avut doar Evanghelia lui Marcu, Crăciunul nostru ar arăta altfel. Și mulți nici nu-și imaginează cum ar arăta Crăciunul dacă am merge după Evanghelia lui Marcu. Pentru că nu avem aici ce? Păstori, nu avem magi, nu avem iesli, nu avem pruncul, nu avem boi care să facă căldură, nu avem grajdul, nu avem pe Irod, ostanșii care merg ca să omoare pruncii, o mulțime de lucruri care noi le asociem cu nașterea Domnului nu sunt aici. Versetul 12 spune că îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie. Îndată merge vorba imediat după evenimentele care le-am discutat data trecută și mă refer aici la botezul Domnului Iisus. Și spuneam că cu privire la botezul lui Iisus se discută foarte mult. Atât cu privire la botezul care a fost în apă, cât și cu evenimentul coborârii Duhului Sfânt în chip de porumbel asupra Domnului Iisus. Întrebarea care foarte mulți și-o pun este cât de mult a avut nevoie Domnul Iisus de aceste două evenimente. A avut nevoie Domnul Iisus ca să fie botezat cu botezul lui Ioan? Unii zic din cap că nu. Și Ioan a zis că nu are nevoie. Aduceți aminte. Și atunci, care a fost motivul? Că Domnul Iisus zice că nu Ioan, Ioane trebuie. Din ce cauză trebuie? Spune Domnul Iisus din cauza că îs și eu un păcătos ca și ceilalți și trebuie ca să mă botez, să devin curat, ca apoi să pot să ridic păcatul lumii? Cu siguranță că nu acesta a fost răspunsul. Unii vin și spun, ok, Domnul Iisus nu a avut nevoie de botezul cu apă, pentru că botezul lui Ioan era spre iertarea păcatului, nu a avut păcat. Dar a fost nevoie și a avut nevoie Domnul Iisus ca Duhul Sfânt să coboare peste el. Mie mi se pare că ceva lipsește la cei care, din nu mă refer la ei că lipsește, dar în ideea și în teologia lor lipsește ceva. Că atunci când vin și spun astfel de lucruri. Pentru că ei susțin că dacă ispitirea Domnului Iisus, și de asta m-am legat de botez, pentru că avem astăzi ispitirea, dacă ispitirea Domnului Iisus ar fi avut loc înainte de botez, Domnul Iisus ar fi căzut testul. Astfel, Domnul Iisus a avut nevoie ca să vină Duhul Sfânt peste el. Și se pune întrebarea, atunci, până la vârsta de 30 de ani, când Domnul Iisus primește botezul, nu a avut Duhul Sfânt? Îngerul a răspuns, înainte ca Domnul Iisus să nască, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea cerului prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Astfel, aceste două evenimente, atât botezul Domnului Iisus în apă, cât și botezul cu Duhul Sfânt, nu au fost din cauza că Domnul Iisus a avut nevoie de el. Oamenii, noi, avem nevoie de aceste două manifestări pentru a înțelege și pentru a vedea întărit ceea ce s-a vestit în Vechiul Testament, că s-a împlinit și anume în dreptul Domnului Iisus, care înainte ca să se nască ca și om, cuvântul Dumnezeu vine și spune foarte clar, el va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Duhul îi spune cuvântul aici, că a mânat pe Domnul Iisus în pustie ca să fie ispitit. Și din nou și de acest eveniment și de această expresie foarte mult se leagă când merge vorba despre Duh. Unii văd aici că este vorba despre Duhul Sfânt care l-a mânat, unii văd aici că este vorba despre Duhul lui Dumnezeu, alții vin și zic că n-are cum Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt sau Duhul lui Iisus să-l forțeze sau să-l ducă ca să fie ispitit, pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, astfel Duhul care l-a dus pe Domnul Iisus ca să fie ispitit este Duhul cel rău. Unii vin și spun că n-are cum să fie lucrul ăsta, pentru că noi avem aici Duhul cu D mare, dar noi știm, am învățat, am spus cu ăsta nu odată, că originalul nu are literă mare și nu are literă mică, și astfel acel care a pus litera mare atunci când o tradus, a pus litera mare din cauza că așa o înțeles el, că acolo trebuie să fie litera mare. Dar în original nu putem să ne bazăm și să facem o teorie a perfecțiunii 100% că unii litere mare e litera mare și unii litera mică e litera mică. Fiecare din aceste puncte eu vreau să vă zic care argumentul lui. Nu vreau să mă opresc la argumente și la aceste puncte. Pentru că cu siguranță vă dați seama că nu este important cine o mânat și cine a făcut pe Domnul Iisus ca să meargă acolo. Pentru Marcu, dacă vă observați, nu este important nici ceea ce s-a întâmplat acolo. Pentru că nu ne dă detalii legate de ispitirea Domnului Iisus și cum a avut loc ispitirea. El vine și ne dă, așa cum am zis în introducere, locul, ne spune că a stat în pustiu. Ne dă durata, vorbim despre 40 de zile, ne dă acțiunea, ce s-a întâmplat acolo în pustiu timp de 40 de zile și ne spune foarte clar că Domnul Iisus a fost ispitit. Și mai dă un amănunt pe care alții nu-l dă. Ne zice că a stat acolo împreună cu fiarele sălbatice și îl slujau îngerii. Niște evenimente sunt niște lucruri care, așa cum am spus, alți evangheliști nu ne le spun. De a sta împreună cu fiarele sălbatice și faptul că îl slujau îngerii. Spuneam că pe parcursul întregii Evanghelia lui Marcu, noi trebuie să fim atenți și să nu scăpăm din vedere, din mintea noastră, faptul că Marcu scrie această Evanghelie pentru romani. De aceea Marcu caută ca să dea acele detalii, acele amănunte care să fie înțeles și să fie niște răspunsuri la anumite întrebări anticipate care ar putea ca să vină din partea acestor oameni cărora li se adresează Evanghelia lui. De aceea el vine și spune această afirmație. Pentru dacă unui ostaș roman, unul cetățean roman, i-ar fi spus că Domnul Iisus a fost ispitit de diavolul și l-a urcat pe strejna templu și așa mai departe, romanul ăsta s-ar uita și n-ar înțelege nimic. Dar atunci când îi spun că a stat acolo 40 de zile, că a fost ispitit și a stat împreună cu fiarele sălbatice, și în regiunea aceea de obicei, și în zilele de astăzi, fiarele sălbatice care sunt acolo este lupul, ursul, hiena, șacalul și leopardul palestinian. Acestea sunt animalele care de obicei sunt întâlnite în pustiul în care a fost ispitit Domnul Iisus și până în zilele de azi. Ce înțelege un roman când se spune lucrul ăsta? Și atunci când se spune și că îl slujau acolo cine? Îngerii. Asta mult mai mult make sense pentru un roman. Și îl face ca să se gândească și să spună întrebarea că ceva cu omul ăsta a fost ce? Deosebit. Dacă a rezistat 40 de zile în pustiu, dacă a stat acolo și companionii lui au fost animalele sălbatici, dar cei care îl slujau erau îngerii. Dar și aici vreau să vă zic că sunt oameni care încearcă vorba noastră să desfacă firul de păr în patru. Și am avut ocazia să citesc comentarii cu tot felul de povești legat de ideea și îl slujau îngerii. Și cum îl slujau îngerii? Cum ne zice Marcu că îl slujau îngerii?
Nu deschis.
Îl slujau îngerii și atât. Deci, la ce trebuie să rămânem? Când slujau îngerii. Cum poți să vezi și să te uiți și să citești în sluja îngeri și să zici înseamnă că nu au mai stat el acolo, ci flămând. Pentru dacă corbii aduceau lui Ilie pâine și apă, cu siguranță că îngerii nu l-au lăsat Fiul Dumnezeu acolo ce să facă, să moară de foame. Și de când în când, că nu vede nimic, pentru nere, ce văd eu? Îi mai dau câte o bucățică. Vă zic, tot felul de aberații oamenii fac. Atunci când încearcă ca să meargă mai mult dincolo decât ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Îngerii îl slujau. Îngerii îl slujau. După ce a fost închis Ioan, fără multe detalii legate de ispitire, am zis, rămânem lângă Marcu, nu ne ducem celelalte evanghelii, deși mintea voastră precis s-a dus. Aha, a fost ispitit așa, 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 eu știu. Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Zeu. Provăduia vestea bună, vestea nouă a lui Dumnezeu. Și zicea, și așa este important, mesajul. Și care este mesajul care îl spunea Domnul Iisus? Atunci când a venit în Galileea, locul practic de unde și începe misiunea și începe să provăduiască Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia lui Dumnezeu. Dacă facem referire la versetul dinainte 14. Fiți atenți! Acest mesaj al Domnului Iisus este compus din două părți. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. S-a împlinit vremea. Nu vă cunosc cu mesajul ăsta. Nu cumva cineva cuvânt în cuvânt l-a mai spus mai înainte. Cine? Cel care a venit să pregătească calea Domnului și să ne dați cărările. Adică nu cu buldozerul să meargă să îndrepte munții din Palestina, dar să meargă cu buldozerul cuvântul Dumnezeu și să îndrepte munții și chetrele din inimile cui? A oamenilor, ca să pregătească calea ca Domnul Iisus să fie acceptat de ei. Ioan Botezătorul spunea că s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și Domnul Iisus preia exact acest mesaj al lui Ioan. Doar că în mesajul Domnului Iisus mai apare ceva legat de pocăință. Și dacă Ioan spunea pocăiți-vă și botezați-vă spre iertarea păcatelor, spre înlăturarea acelor petre și acelor pedici, prăpăstii care ar fi în inimile voastre pentru a pregăti calea Domnului, Domnul Iisus vine și spune pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Sau în acea veste bună care a venit de la Dumnezeu. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Nu știm că pe parcursul lucrării Domnului Iisus a existat această înțelegere greșită care n-a fost corectată în mintea ucenicilor decât doar după învierea Domnului Iisus. În Faptele Apostolilor 1:6 spune că deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Dacă ați fost în locul Domnului Iisus, care a fost reacția voastră? De atâtea ori a spus că împărăția mea nu vine de aici, că tronul meu nu este la Ierusalim, că nu asta caut. Și ucenicii ce zic? Hai, Doamne, e timpul. Ești deja popular. Oamenii te fac. Te iubesc. Oamenii au să te susțină. Hai, candidează odată. Hai, pune-ți lista acolo și tu pe un partid. Te votează oamenii. Ajungi împăratul lui Israel. Luca 24:21. Noi trăgeam nădejde că El este acela. Cine erau ăștia? Doi ucenici de Domnul Iisus spre Emaus. După ce Domnul Iisus fusese pus unde? În mormânt. Noi trăgeam nădejde. Noi până în ultimul moment am sperat, spune aici, că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. O înțeles ucenicii mesajul, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu l-au înțeles. Nu l-au înțeles până după învierea Domnului Iisus. Chiar dacă Domnul Iisus, cum am zis, prin mesaje și prin pildele pe care le spune unii dintre ele, i-a învățat și le-a vorbit în mod repetat, că împărăția pe care a venit El să o întemeieze aici nu era una fizică, ci era una spirituală. Care a fost problema lor? Nu au tras atenție la a doua parte de mesajul pe care îl dă Domnul Iisus. Ei au înțeles că s-a împlinit vremea și că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dar nu a înțeles a doilea mesaj. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Eu înțeles, stați cât mai aproape de mine și pe favoriții mei am să-i fac ce? Prim-ministru, miniștri. Doamne, noi te-am urmat și ce să avem din asta? Și ce le spune Domnul Iisus? Mai multe responsabilități să aveți, nu? N-ați fi responsabil doar de 100 de lei, ci de mai mult. N-ați să fii responsabil doar de 3, 4, 2 copii care ai, ci de mai mulți. Dar la urmă vine și îți zice și ce să aibă. Și peste asta, ca și compensație sau ca și un fel de bonus, ce să aveți? și multiplicorile. E, exact. Dar interesant e perspectiva aduce aici Domnul Iisus. Este foarte interesant cum Pavel mai târziu relatează corect mesajul acestei strigări pe care o a avut-o Domnul Iisus în perioada Galilei. În Galateni 4, 4 la 6, dezvoltați acasă dacă aveți timp tot capitolul 4, dar versetele 4 la 6 spune în felul următor. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Să-i olea cu Pavel, adică acum. Acei care erau sub lege și era poporul Israel, nu erau fii? Vă aduceți aminte? Asta era problema cea mai mare a evreilor. Cum adică? Noi suntem ce?
Copiii
lui Avram. Noi l-avem pe tatăl pe Avram. Și le zice Domnul Iisus acolo, de fapt, caritate. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Deci asta este mesajul pe care, practic, Pavel îl pune în alte cuvinte și îl descifrează pentru creștinii din Galatia, legat de acest mesaj pe care îl aduce aici Domnul Iisus. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și căutați-vă de treabă, nu? Pocăiți-vă și ce să facem?
Credeți.
Și credeți în Evanghelie. Și este foarte interesant. Ideea de a crede în Evanghelie nu este ceva la nivel intelectual de a crede. Ci termenul pe care îl folosește cuvântul Dumnezeu aici este acțiune. Credința ca și acțiune sau credința pusă în ce? În practică, în viață, în faptă. Pentru că vă aduceți aminte, Biblia spune foarte clar că sunt niște ființe în universul nostru care sunt foarte credincioase. Și o astfel de ființă avem chiar și în textul nostru. Care înainte de tăți, așa din Galileea, se uitau și eu, cine mai este ăsta? Ce să zicem noi? Oamenii știu și nu înțelege despre cine merge vorba. Și vine Duhul și ce zice și așa. Hei, eu te știu, eu ce fac? Eu te cunosc. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Știu duhurile, știu drașii cine e El. Știu. Ce zice Biblia? Crede? Cred mai mult decât credincioși de azi, cred. Pentru că azi sunt credincioși care îi zic că sunt credincioși. Dar când mergi vorba despre cine e Fiul lui Dumnezeu, ce fac? Încep să aibă ce? Anumite îndoieli.
Distorsionează.
Și dragi ce zice Biblia că ce fac? Cred. Păi dă-și problema nu cu credința, de a crede sau de a nu crede. Pentru că n-are cum să nu creadă, pentru că știu. Îl cunosc. Îl știu pe nume. Și să ne întoarcem la această idee acuși în textul nostru. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un mreaj în mare, căci erau pescari. Și astfel avem aici relatat chemarea primilor doi ucenici. Este interesantă această plimbare de zi dimineață a Domnului Iisus pe lângă mare. Dimineața, atunci când răsărea soarele, era perioada, ne spune istoria, când pescarii de pe Marea Galilei veneau cu bărcile la mar. Și făceau două lucruri. Vindeau ceea ce au prins și pregăteau mrejele pentru data următoare când se meargă în mare. Astfel, dacă vroiai ca să prinzi cei mai mulți oameni pe marul Mării Galilei, trebuie să mergi când? Dimineață. Pentru că dacă vineau pescarii cu peștele și îl vindeau, atunci vineau acolo și cine? Și cumpărătorii. Îmi aduc aminte când, pentru prima dată, am observat când am mers la Chișinău, într-o parcare acolo la Botanica, un grup de oameni adunați. bărbați, femei, copii, toți cu gențele și cu celea, cum se numește, pepsicole, nu știu cum să le zic, butânși de astea de plastic și butânși tot în rus. Cum să zic ca să tăleagă și frate?
Bejbol.
Ok, bun.
Bejbol.
Goale în pungile lor. Cine știe, de ce cauze erau adunați acolo în parcare? Pentru că era un fermier într-un sat acolo alături, care ce făcea? Mulțea dimineața vașele, pune laptele într-un bidou mare și vine unde? La Chișinău acolo în parcare și oamenii ce făceau? Așteptau ca să iei. Stăteau în rând. Cu cât mai dimineața se duceai, aveai șansa ce să faci, să iei. Pentru că la un moment dat se termina laptele și ultimii care au venit trebuia să ducă acasă cu ce? Cu sticlele goale. Exact cam aceeași lucru se întâmpla și când merge vorba aici. Oamenii se adunau acolo înainte ca pescarii să vină. Din ce cauză? Pentru că primul care este la rând, când vine Petru cu barca, cel mai frumos crap a cuiei. Eu, nu? Și pe urmă celălalt, și la urmă bubuiocul să vinde, nu? Sau eu știu acolo, așa măruțăr, siliotca sau tiulica, sau eu nu știu care era cel mai neprețuit dintre pești. Deci aia, practic, dimineața, malul Galilei, Mării Galilei, acolo veneau pe scale, unii străgeau corăbii la mar. Era plin de oameni. Și ăsta este momentul în care și Domnul Iisus îl alege ca să vină și să înceapă ca să adune sau să cheme ucenicii. Și avem în textul nostru patru dintre ucenicii Domnului Iisus pe care El îi cheamă și care erau din meserie pescari. Primii avem aici pe doi, Simon, pe care apoi Domnul Iisus îl numește Petru și pe Andrei. Îmi spune Biblia că erau frați, profesia meserilor era pescari. Așa cum am zis, Domnul Iisus mai târziu îi schimbă numele lui Simon în Petru. Și este foarte interesant că după aceea Marcu nu mai descrie nicăieri pe Petru ca și Simon. Și de fiecare dată Marcu îi zice Petru. Și spuneam că Marcu practic ne descrie Evanghelia pe care i-a povestit-o și pe care a auzit-o de la cine? De la Petru. Surpriza mare vine că în capitolul 14, versetul 37, avem locul unde este singurul din Marcu, după ce Domnul Iisus se schimbă numele lui Petru, îl întâlnim ca și Simon. Uitați-vă și care este contextul. Și când a venit la ucenici, pe care a găsit dormind, și a zis lui Petru, fiți atenți, a zis lui Petru, ce i-a zis? Petre, tu dormi? Nu. Nu îi zice Petre, tu dormi, pentru că Petru nu trebuia să doarmă, dar îi zice cum? Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să vegheți? Este foarte interesant, cum spuneam, Marcu preia Evanghelia de la Petru. Și Petru e cel care i-a spus lui Marcu întâmplarea sau evenimentul care a avut aici loc. Petru este cel care recunoaște că atunci când nu a vegheat și când nu a adormit, Domnul Iisus i-a zis pe numele lui care? Acela vechi. Acela mai dinainte ca să se întâlnească cu Domnul. Și l-avem aici și pe fratele lui Andrei, care practic pe perioada lucrării lui Andrei mai puțin ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre el. Deși nu cred că impactul pe care l-a avut acest om nu a fost unul important. Ce le spune Domnul Iisus când se întâlnește cu acești doi oameni? Le ține un referat de câteva ore, încercând ca să-i convingă cât de important este ca să renunță la barcă, să renunță la pește, să renunță la cumpărători care aveau cu siguranță că erau oameni care îl așteptau anume pe cine. Pe Petru și Marcu se cumpetă. Iar ce-ți vă aminte? Când erați în sat și era sâmbăta piața în sat. De multe ori am văzut oameni care încă nu vinea așa care să vândă, dar ei știau unde e locul, la colț lângă primărie șede cel cu bidoane de plasmat, acolo șede cealaltă, acolo șede cealaltă, acolo e cel care vinde electroade, acolo e cel care vinde nu știu ce, ai acolo cei care vinde postier și de obicei oamenii ce făceau? Se duceau și l-așteptau exact știe omul. Deci ca omul. Eu am mai cumpărat și știu. Și asta e exact așa e locul, de multe ori se întâmplă. Eu mă duc și cumpăr nieri numai din Via Sacramento, pentru că acolo este un alghinar care ce face? Nieri ca la dânsul nu la nimeni. Dar eu numai de la Roseville, nu? Pentru că acolo este și mai bună. Fiecare are o anumită preferință. Și așa era și oamenii aici. Astfel, atunci când Domnul Iisus îi cheamă pe 52 oameni, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Este foarte interesant. Până atunci, cu siguranță, că Petru și Andrei nu au auzit de așa profeție. Sau de cel puțin de a doua parte din profeția asta. Prima parte, cu siguranță, că o știam. Pescar de tună, nu? Pescar de salmon, pescar de crab, pescar de nu știu ce. Sunt pescari de tot felul de oameni. Pescar de animale de astea de mare, de stele, de... tot felul. Dar ce cu pescari de oameni? Ce fel de profesie asta? Cum se întâmplă? Unde sunt oamenii și ce fel de unde se prind? O mulțime de lucruri ar fi putut să apară în mintea ucenicilor. Și de ce cauza noi ne gândim că ar apărea o mulțime de lucruri? De cauza că noi ca și oameni suntem tentați tot timpul să complicăm lucrurile. Se pare că ucenicii nu aveau, într-un fel, capacitatea asta așa de mult de a complica lucrurile. Și zic lucrul ăsta din cauza că versetul 18 cine spune? Îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Hai să ne aducem aminte, au mai fost situații în care Domnul Iisus îl chema să anumiți oameni la el. Și nu erau cu mrejele, și nu erau cu cumpărători înainte, și nu erau cu barca lângă ei pe care trebuie să o lășe. Și totuși ce spuneau ei? Doamne, lasă-mă mai întâi ce să fac. Să mă duc să-i mormântez și părință. Deci cauză să mă duc să-i mormântez părință. Pentru că după și moare babacul, mă duc unde? La avocat și avocatul scoate din safe și văd ce-i cine? Testamentul. Și după și pun mâna pe cine i-a lăsat? Părință, ce fac? Suflete ai multe, acum ce poți să slujești și pe cine? Și pe Domnul. Știți, filosofia asta de multe ori este întâlnită astăzi în lumea în care noi trăim. Și chiar dacă noi nu tragem nădejde, de multe ori să moară cei dinainte, așa că dacă vreți acei care sunteți mai în vârstă, ca cei tineri să nu vrea ca să muriți, nu strângeți. Serios vă zic lucrul ăsta. Cu cât mai mult ați adunat și copiii ați știe că s-a adunat, cu cât mai mult mai repede să vrei să cânte trunghiile. Chiar dacă vă zic tata și mama așa de tare vă iubesc de nu mai pot. Pentru că știu ce aveți în bancă. Sau știți și scris pe numele vostru și rămâne în ea. Numai credeți, veniți la studiul la Proverbe, Solomon vine și zice la un moment dat, cât de înțelepți așa care adună bogății și nu știu pentru cine le adună și măcar ei nu se bucură de ceea ce au adunat. Dar asta este o altă întrebare. Ne întoarcem la textul pe care îl avem aici. Spune că atunci când i-au chemat, îndată și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Cum spuneam, fără ca să pun anumite întrebări, deși întrebări în mintea lor au existat și v-am dat cazul, când mai târziu, tot Marcu ne descrie. Tot Petru zice lui Marcu, știi băi Marcu, am răbdat eu cât am răbdat și l-am întrebat pe Domnul Iisus, dar într-o zi ce-a făcut? M-a răzghit. Și într-o zi eu, Petru, am început să-l întreb pe Domnul și să-i zic, Doamne, am lăsat totul și te-am urmat și ce să avem dintre asta. Știți, discutam mai dat cu cineva și zice, păi și eu îmi pun întrebarea asta, iată, Doamne, că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și pe noi ne interesează ce ar răspunde Domnul Iisus la întrebarea asta. Dar nu ne gândim că întrebarea asta de multe ori nu se potrivește cu realitatea noastră. Ei zic aici, iată că am lăsat totul și te-am urmat. Ca să ai răspuns la întrebarea asta, trebuie întâi ce să faci? Să lăși totul și să urmezi. Atâta timp cât n-am lăsat totul și l-am urmat, nu putem să așteptăm care este răspunsul. Ca să poți să răspunzi la o întrebare, trebuie să fie reală în dreptul nostru. Era în dreptul lui Petru și al lui Andrei reală? Da? Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat vrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui. Și ei erau într-o corabie și își drăgeau și ei ce? Mrejele. Acum, haideți, spuneți-mi cei care sunteți pescari. În ce situație ajungi ca să-ți drești mrejele după ce ai pescuit în mare? Când se rup, dar nici cauți să rup?
Când
le alini. Ei, le alini în Sacramento River, acolo, prin canale, dar mare, în ce le alini?
Când iei pește, alini
exact. Deci, ideea este că ei au avut o pescuire, se pare, ăștia ultimii doi, nu primii. Pentru că primii, dacă... Am zis, mă duci mă altă evanghelie. Ok, știu. Vă aduceți aminte, fără să zicem. Ce s-au întâmplat cu primii? Că n-au prins nimic. Dar ăștia scârpeau mrejele, ceea ce ne vorbește și ne spune că au avut baftă, cum zicem, sau business o mărs, s-au prins pește. Îndată i-a chemat, zice, și ei au lăsat, spre deosebire de ceilalți, nu doar corabia și mrejele, dar zice, l-au lăsat și pe cine?
Tața.
Și pe tata lor Zebedei în corabie. Și din nou un detaliu pe care alții evanghelici nu ne-l dau. Cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Ce vă zice cei ce lucrau cu plată? Sau pe plată?
Aveau angajați.
Aveau angajați, dar cine își permite să aibă angajați? Oamenii care au ce? O afacere. Astfel se pare că Zebedei și cu fiii lui aveau ce? Business. Astfel aceștia doi sunt chemați din business și dintr-un business prosper se pare, odată ce aveau oameni luați cu plată care lucrau pentru ei. Acum eu nu știu ce făceau ăștia, vindeau peștele sau aveau mai multe corăbii, aveau mai multe mrăji. Nu ne se dau detaliile, dar acest argument este foarte important. În mod deosebit pentru autor, pentru destinatarii Evangheliei lui Marcu, pentru romani. Și aici cel puțin două puncte de vedere din ce cauză era important. Primul este grija față de părinți, lucrul apreciat și lucrul cerut, chiar prin lege, în societatea romană de atunci, ceea ce arată că nu l-au lăsat pe Zebedei, pe tata lor, în voia sorței, mergând după Domnul Iisus. Și a doilea scoate în evidență prețul plătit din partea acestor oameni de a deveni ucenicii Domnului Iisus. Ideea este că Domnul Iisus nu își iei niște pierd de vară. Merge pe oraș și vede pe câțiva așa cum stau pe aici, pe lângă Home Depot, care nu fac nimic toată ziua, și se uită la dâns și ce zice? Oamenii ăștia n-au de lucru sărași, haide ce să fac? Să eu, nu-i duci capul să prindă pește, măcar îl prinde ce? Oameni. N-au cu ce să ocupa, cu siguranță că dacă am să le ofer măcar 6 dolari, mexicanii încep să vină și au să facă. Și au să lucreze. Domnul Iisus nu se duce să ia pe cineva care ușor, fără ca să plătească un preț, să vină să-l urmeze. Domnul Iisus se duce și ia de la locul de muncă. Îi ia de la locul de unde vinea sursa, de unde se întrețineau. Acolo unde era business, unde era prosperitate, unde era posibilitatea de a avansa și de a deveni din zi în zi tot mai bogat. Din zi în zi contul să crească și să fie tot mai mulți galghini în pungă. Asta era perspectiva pe care o aveau acești oameni. Știți, foarte des am ocazia să aud greșit sau exagerări vorbindu-se despre statutul social al ucenicilor. Și sincer mă supăr și crește tensiunea când aud astfel de afirmații. Din multe ori se pare că oamenii au impresia că ucenicii Domnului Iisus au fost o fel de lepădătură a societății. O luat Domnul Iisus acolo niște oameni care nu aveau ce face. Umblau așa brambura și nu știu ce-i cu dânsă și o luat Domnul Iisus și a zis, haide cu mine și a să schimbăm lumea. Știți care e textul folosit pe care îl folosesc oamenii aici? Un text care iarăși de nou este puțin dus de la ceea ce vrea Pavel să spună. Uitați-vă, 1 Corinteni 1:26-27 avem. De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți, adică înseamnă că suntem cum? Proști zicați. Nu e așa. Nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți din neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tale. Știți ce zic oamenii? Exact așa e. Dumnezeu nu se ocupă de inima primarului, Dumnezeu nu se ocupă de inima învățătorului de școală duminicală, de școală și directorului de la școală. Dumnezeu nu se ocupă de gândi, pentru că ăștia ce sunt? Oameni mari, oameni deștepți. Dumnezeu se ocupă de cine? De bețăvanul satului. De ce ala, de majorul, de ce Dumnezeu se ocupă? Pentru că Dumnezeu de ăștia cheamă. De unde e ideea? De aici o scot oamenii. O vedeți aici? Asta spune Pavel aici. Sau nu asta spune? Dacă ar fi spus Pavel asta, spuneți-vă rău, ce cata era rău? Și așa de tare vroie să ajung în casa împăratului de la Roma. Ce cata în fața lui Festus? De ce se ducea și le predica acestor oameni? Dacă Pavel înțelegea ceea ce cred oamenii astăzi de multe ori. Eu vreau să mă înțelegeți cu aici, eu nu zic că Dumnezeu nu este și pentru păturile cele mai de jos. Problema este că de multe ori noi credem că acelea au întâietate, dar ești la nu. Și din ce cauză mă deranjează lucrul ăsta? Deoarece se încurajează prin acest aspect, în mod deosebit, tinerii creștini să nu pună accent pe învățătură, la sfinații mari, director, la sfinații mari, nu știu și acolo, așa mai moale cu măturița și cu asta principalul pe Domnul să slujești. Parcă ca și director n-ai putea să slujești. Sau ca și un avocat creștin n-ai putea să slujești. Am avut nevoie de câteva ore aici sacramentul de avocat și n-am găsit nici unul creștin. Nu care să zic pe tablă că e creștin, că e pe tablă tot creștin. Dar realitatea ce e creștin? Care să nu vrei numai bani, dar să te ajute. Și am avut nevoie, dar unde-s? Nu-s din ce cauze. E, noi așa, noi nu suntem dintre cei învățați, noi nu suntem dintre cei puternici, noi nu suntem dintre cei înțelepți, noi așa, mai cu prostuțul. Nu ideea asta în Biblie nicăieri niciodată. Dumnezeu spune că nu ține la fața omului și El a iubit pe toți și El vrea toți să vină la El. Și când zici și toți, pune semnul este egal și între unul și între altul. Și între cel care merge cu căruța și între cel care conduce companii de mii de oameni. Dar Dumnezeu, oamenii sunt egali. Șansa de a veni, chemarea este egală pentru fiecare. Nu merge tinerii noștri la școli mari, e așa, încetișor. Dacă are măcar high school terminat, slav Domnul. L-a dus capul să-și iei bacul, zicem noi, nu? Și toată viața cu bacul umblă. Sau să nu caute promovare, creștinii nu trebuie să caute promovare. Ați aminte ce spunea Pavel, nu de mult am studiat robilor. Cum se comportă cu stăpânii lor? Și din ce cauză se comportă cu stăpânii lor? Așa de frumos. Una că ca și creștin trebuie să se comporte frumos, dar alta că purtându-te frumos, ești și promovat. Ești ridicat. Ești pus în cinste. Profesia ucenicilor, dacă vă uitați așa, nu este schimbată în întregime, e tot pe scar rămâne. Dar ce de se schimbă? Locul unde vor pescui și ființele pe care îl vor pescui. Dar este foarte interesant ceea ce le spune Domnul Iisus. Nu le spune Domnul Iisus că veniți după mine și ați începeți să pescuiți oameni. Dar este aici această afirmație foarte puternică și importantă. Și vă voi face pescari de oameni. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus nu îi cheamă pe ucenici și le zice, de mâine băieți, vă duceți și începeți să pescui oameni. Dar Domnul Iisus ce le spune? Veniți după mine și eu am să vă învăț. Cum într-o zi să ajungeți voi și să fiți pescari de ce? De oameni. Astfel că chemarea lor nu este deodată pe câmp. Nu ei aruncă Domnul Iisus deodată în bătălie. Și unde îi pune Domnul Iisus? În școală, exact. În școală, unde el este cine? Învățătorul. Și cu ce începe școala? Hai să uităm versetele următoare, 21-28. Care e prima lecție pe care o au ucenicii după ce acceptă ca să meargă în școală? Nu îi trimite Domnul Iisus doi câte doi, deși mai târziu ce face? Îi trimite. Nu îi trimite și înalță la cer, deși mai târziu ce face? Vine cu marea trimitere și le spune ucenicilor și el ce face? Se duce și le încredințează lor, adică le încredințează azi nouă. Așa sunt misiune. Dar atunci, pe moment, urmează o școală prin care ucenicii trec. O școală care vreau și eu în timpul care urmează, călătorind prin Marcu, să o trecem și noi. De ce? Dacă într-o zi această chemare a Domnului Iisus de a lăsa și de a urma a fost în dreptul fiecăruia dintre noi, este bine ca să trecem prin această școală prin care trec ucenicii Domnului Iisus. O școală fără sediu, cu un învățător fără acreditare. Nimeni nu era acreditat. În dreptul Domnului Iisus, după ce eu mă duc la școala Domnului Iisus, doctor în teologie, PhD, teologie, așa mai departe, escatologie și celălalt. La niciunul din ucenici nu era ștampila, Harvard sau eu știu acolo. Și plus de asta și profesia fără solicitare nouă. Haideți să zicem că Petru se duce și la un moment dat Dumnezeu, Domnul Iisus îi dă diploma, zice Petru, 3 ani ai învățat, uzina, ești pescar de oameni. Du-te și pune rezumeul la birjă și oamenii ce să facă? Au să te angajeze. Nu știu cine să le iei mioară de pe Petru, da? Să-l angajeze ca și pescar de oameni. Practic, prin profesia pe care le dă Domnul Iisus, îi zice deodată lui Petru că voia să rămâneți și a să trăiți unde? Cu profesia voastră. La mila oamenilor. Ce le spune Domnul Iisus? Și Pavel este foarte interesant când face această comparație. Cine prinde pește de mare, trăiește pe peștele de mare. Cine prinde că Evanghelia, rupe de când în când câte o foaie și face. Și-o mănâncă, îți hrănește din Evanghelie, nu? De aceea e așa de groasă, zice cineva, că stai și un moment de zile. Și pe urmă te duci și cumpere alta. Care e prima lecție? S-a dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe prin orod. Un exemplu extraordinar de frumos. Prima lecție, Domnul Iisus cu aici 4 ucenici, se duce unde? La biserică. Dacă am transferat în zilele noastre. Merge acolo unde să învăța cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce le spune Domnul Iisus prin această lecție? Ziua Domnului se petrece de pescare, de oameni unde?
În casa Domnului.
În casa Domnului. E simplu lecția. Apoi, când te duci în casa Domnului, ce faci? Au intrat în sinagogă și ce face? Au început să-i bârfească pe cei de acolo, nu? Au început să vadă care era împrobodit și care era dezprobodit, nu? Sau care și cum cânta, sau... Ce au început să facă?
Învețe.
Simplu. A început să învețe. Și ce le spune Domnul Iisus ucenicilor atunci când se duce la cer și îi lasă ca să continuă lucrarea lui? Mergeți în toată lumea, faceți uceniți, botezați-i și apoi ce?
Învățați-i să păzească tot ce vreau.
Învățați-i. Observați? Practic, în prima lecție pe care o dă Domnul Iisus ucenicilor pe care numai ce i-au recoltat din lume și i-au luat după ei. Este ceea ce le spune Domnul Iisus ucenicilor ca să facă la rândul lor. Cu ucenicii lor care și ei au să facă ucenici și tot așa mai departe. Orașul pe care alege Domnul Iisus este unul interesant. Îl întâlnim menționat de mai multe ori în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să vă dau doar un text unde se vorbește despre acest oraș în care Domnul Iisus a petrecut, se pare, pe mult timp. Și tu, Capernaum, la un moment dat spune Domnul Iisus, vei fi înălțat oare până la cer? Nu. Vei fi coborât până la locuința morților. Din ce cauză? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodom minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Dacă am parafrazat textul ăsta a Domnului Iisus cu privire la ceea ce a făcut El în Capernaum și ne-am pune pe noi în locul Capernaumului, cum ar suna această afirmație a Domnului Iisus? Puneți în loc de Capernaum numele vostru. Eu am încercat acasă să-l pun și de câteva ori începem să citesc și mă oprem, parcă mi se pare că predor sună cam nu să-l potrivi. Și tu, Ion, vei fi înălțat oare la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în viața ta, ei ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Aduce aminte, spunea la un moment dat, deși e trist această scenă pe care o prezintă Domnul Iisus, ca să vină o zi în care au să vină martori dintr-o parte și din alta, așa, o să mărturisească împotriva oamenilor. Ideea este că într-o zi oamenii din Sodoma au să vină și au să mărturisească împotriva celor din Capernaum și să zică că dacă ar fi Domnul Iisus fost în zilele noastre în Sodoma și ar fi făcut măcar o minune pe care au făcut-o în Capernaum, nu ne-ar fi pocăit și n-ar fi plouat peste noi cu foc și pucioasă. Și această realitate, ne zice Cuvântul Dumnezeu, că poate să fie într-o zi în dreptul nostru. Pentru că recunoaștem că Dumnezeu ne binecuvântează. Recunoaștem că avem parte de minuni în viața noastră, așa cum a avut parte Capernaum. Dar ce urmează după asta? Este interesant, vezi, totuși Domnul ne dă reacția oamenilor. La tot aceea ce a învățat Domnul Iisus. Și care e reacția lor? Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere. Nu cum îi învățau cărturarii. Este foarte interesant. Oamenii deodată fac comparații. Compară ceea ce învățau învățătorii legii de atunci și felul și modul în care a învățat Domnul Iisus. Întrebarea este, Domnul Iisus se învăța într-o limbă nouă? Folosa cuvinte mai înțelepte? Este foarte interesant. Oamenii observă o diferență, dar este interesant că ei nu fac diferența în cuvintele pe care le foloseau unii și alții. Nu fac diferența în limba pe care vorbea unii sau alții. Dar care este diferența? Oamenii erau uimiți de învățătura lui. Căci îi învăța ca unul care are putere. Nu cum îi învățau cine? Cărturarii. Ce făcea diferența între mesaj? Cuvintele sau puterea cuvintelor? Dar cel mai multe ori este foarte interesant ca cuvintele să aibă putere. Este important ca caracterul, mărturia, să aibă putere. Și acum lecția practică pentru ucenici în prima zi de școală. Este surprinzător că chiar cu asta începe Domnul Iisus cu ei. Cer scuze. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Nu știu cum îi văd, dar pe mine chiar în începutul mă șochează. Din ce cauză? Pentru că m-aș fi așteptat oriunde să fie acest om îndrășit, numai nu în sinagogă. Nu? Ce cata asta în sinagogă?
Era evreu.
Era evreu. Posibil că era evreu. Pentru că dacă nu era evreu, nu puteai ca să intri în sinagogă. Era acolo pentru că avea o misiune de îndeplinit. Și care era misiunea? În timp ce Domnul Iisus învăța norodul, ăsta a început ce să facă? Să strige. Ce avem noi cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi. Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Este interesant acest mesaj. Iisus a certat, este reacția Domnului Iisus și i-a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Ce era neadevărat în ceea ce spunea acest duc de Domnul Iisus îi zice și Adam? Pentru că asta s-ar traduce direct. Închide gura. Era Iisus din Nazaret? Sigur. O vrut ca să-i piardă? Desigur. Era Sfântul lui Dumnezeu? Desigur. Mesaj 100% adevărat. De ce Domnul Iisus nu se bucură? Zice, în sfârșit cineva a început să-mi facă ce? Companie electorală. Deci nu m-am gândit așa de rău de cineva să înceapă și să zică ce? Exact cine sunt eu și ce sunt eu, pentru că da-s Fiul lui Dumnezeu, da, am venit ca să fac lucrarea asta, da, sunt din Nazaret. Taci și ieși afară din omul acesta. Motivul după care reiesă și din alte situații în care Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, după anumite vindecări, îi roagă pe cei care au fost vindecați ca să nu spună ceea ce le-au făcut și ceea ce s-a întâmplat. Era că nu a sosit, se pare că ceasul, pentru că acest mesaj adevărat cu privire la el a stârnit și stârnește prejudecăți. Una dintre ele o întâlnim chiar și aici, care mai târziu îi se aduce Domnul Iisus ca și învinuire. Vizitorul așa se spune că Duhul necurat a ieșit, după cum a poruncit Domnul Iisus, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Practic aici se folosesc niște termeni medicali care caracterizează un om înainte ca să moară. Cum eu nu știu cât este de adevărat, dar majoritatea oamenilor care studiază domeniul ăsta spiritual, mie îmi place să stau departe de el, susțin că aici este vorba de încercarea de fiecare dată atunci când oamenii sunt eliberați de duhuri necurate, ca Duhul să omoare persoana înainte de a pleca de acolo. Ca să nu ajungă omul să fie ce? Mântuit, curățit și să nu ajungă ca în continuare să fie folosit de Dumnezeu ca și un vas curat. Adică eu plec, dar eu cu mine și pe cine? Și casa sau persoana, inima în care am locuit. Asta este una dintre idei din ce cauză de fiecare dată când întâlnim eliberarea oamenilor, se întâlnesc acești termeni care caracterizează, am zis termeni medicali, care de obicei caracterizează oamenii înainte de a muri, scuturându-și cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas mărmuriți. Așa că se întreba unii pe alții, cine este acesta? O învățătură nouă. Și apoi aici este problema. El poruncește ca un stăpân, chiar și duhurilor necurate, și el îl ascultă. Care e concluzia la care ajung oamenii? Imediat și văd ce este întâmplat. El e bosul la cel care era unde? În omul ăsta. Odată și el, ca și stăpânul lui, îi poruncește și el ascultă. Mai târziu oamenii aduc învinuirea asta, că scoate dracii cu cine? Cu Belzebul, cu domnul dracilor. Adică el e șeful, ăștia sunt mai mintitei și el a venit acum și face ce vrea cu ei. Și Domnul Iisus, dacă vă aduce aminte, dă acel exemplu care spune oameni buni, cel puțin în realitatea logicii, din zi cu zi gândiți-vă. Asta vorbește despre o împărăție care e dezbinată împotriva ei însă și n-ar putea să îndăinuiască. Astfel, într-un fel, trage linia și lămurește că acest lucru nu este adevărat. Și versetul 28, îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Nu era telefon și internet, nici Skype atunci, nu? Totuși veștile călătoreau, se pare că și atunci, foarte repede. Îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Dacă avem să tragem o linie legat de ceea ce avem în textul de astăzi, pentru că avem o carte și fiecare rupere, unde n-am face-o, este o rupere legat de text și evenimente. Totuși, eu cred că sunt câteva lucruri importante în textul de astăzi care se aplică foarte direct și la noi. Aș vrea să mergem acasă cu unul. Așa cum spuneam, într-o zi, așa cum Domnul Iisus a mers pe malul Mării Galilei, a mers pe localitățile, pe locurile unde ne aflam fiecare dintre noi, căutându-ne fiecare dintre noi de treburile, de business-urile, de afacerile noastre. Asemenea celui tânăr, s-a uitat Domnul Iisus la noi și ce-a făcut? Ce-a făcut? Ne-a iubit. Vă duceți aminte și... S-a uitat Domnul Iisus la el și ce-a făcut? L-a iubit. S-a uitat Domnul Iisus la noi și ne-a iubit. Și ne-a văzut această chemare ca să venim la El. Acum eu nu știu, poate unii îndată, alții nu chiar îndată dintre noi, am decis ce să facem. Să-L urmăm. Și Domnul să ne ajute ca să o facem asemenea cum au făcut-o ucenicii Lui. Dar așa cum am zis, nu putem să punem punct aici și o concluzie generală aici. Pentru că abia suntem la prima lecție. Din școala pe care o dă Domnul Iisus cu ei. Acelor care au zis, da, Doamne, vrem ca să te urmăm, lăsăm și ne pornim. Prin credință să vedem unde să ajungem. Și avem noi o cântare care zice, prin credință totul e posibil. Prin credință totul e vizibil, chiar dacă în timp câteodată și nu previdem. Atunci ca să invităm acum grupul aici în față și haideți împreună să lăudăm pe Dumnezeu, încă o dată prin cântare și apoi să ne despărțăm.